รัฐมนตรีลาวยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยจะแล้วสําเร็จและเริ่มเปิดการเดินรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้านับแต่ท้ายปี2021เป็นต้นไปสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบังกอก
ท่านรัตนมณีคุณนิวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยจะแล้วเสร็จตามกำหนดที่วางไว้ภายใน60เดือนนับจากพิธีเปิดการก่อสร้างที่มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2016ที่ผ่านมาอยู่ที่แขวงหลวงพะบางโดยท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นท่านในพิธีพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจีนประจํานครหลวงเวียงจันทน์และคณะผู้ต่างนาของทางการทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานดังที่ท่านได้ยืนยันถึงความคืบหน้าว่า
ก่อสร้างระบบน้ําประปาเข้าไป26กมก่อสร้างแล้วส่งไฟฟ้าได้157กมถือว่าหลายสมควรแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มีการก่อสร้างติดตั้งโรงไฟฟ้า24แห่งแล้วก็สร้างเขตเมียนวัตถุระเบิด15แห่งทั้งหมดนั้นเป็นความคืบหน้าที่ว่าเฮ็ดมาฮอดปัจจุบันฉะนั้นขอยืนยันตื้มว่าโครงการทางรถไฟประยุทธ์และสร้างอยู่และคาดไว้ให้สําเร็จและนําใช้ในปี2021เดือน12
ทั้งนี้โดยคณะบริหารบริษัทรวมขึ้นทางรถไฟลาวจีนได้ตกลงคัดเลือก11บริษัทจีนให้เป็นภาคส่วนรับผิดชอบโครงการเมื่อเดือนตุลาปี2016ซึ่งประกอบด้วยบริษัทก่อสร้างทางรถไฟเลขหาบริษัทก่อสร้างทางรถไฟสากลบริษัทก่อสร้างทางรถไฟเลข8บริษัทซินโนไฮโดรบริษัทก่อสร้างไฟฟ้าจีนบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างเทียนสินบริษัทที่ปรึกษา CIECC บริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมฉางเซิงเหอหนานบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบด้านเทคนิคอู่ฮั่นเถยเจิ้งสถาบันที่ปรึกษาการตรวจสอบในด้านเทคนิครถไฟและบริษัทที่ปรึกษาทรงเถยสีสุนจำกัดโดยรัฐบาลลาวได้ให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทจีนที่ร่วมขึ้นในโครงการทั้ง6ด้านคือการนำใช้และแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินในตลอดแนวทางรถไฟในลาวโดยบ่ต้องเสียภาษีและค่าสัมปทานการยกเว้นอากรธุรกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มการยกเว้นค่าธรรมเนียมวัสดุก่อสร้างและการเก็บค่าธรรมเนียมจากชาวต่างชาติที่ทำงานในโครงการเพียง 50% เท่านั้นทั้งนี้คาดหมายว่าจะต้องนำใส่แรงงานมีประสบการณ์ในการก่อสร้างทางรถไฟจากจีน 10,000 กว่าคนโดยสภาแมนแขวงอุดมไซจะต้องนำใส่แรงงานจากจีนถึง 5,000 กว่าคนเนื่องจากว่าทางรถไฟจะต้องผ่านแขวงอุดมไซเป็นระยะทางรวม 126.6 กิโลเมตรคือเป็น1ใน3ของเส้นทางทั้งหมดอีกทั้งยังจะต้องก่อสร้างสะพานและเจาะอุโมงค์คือเป็น40%ของทางรถไฟในแขวงดังกล่าวนี้ด้วยส่วนอยู่แขวงหลวงน้ำท่าก็จะใส่แรงงานจากจีน 1,000 กว่าคนและแรงงานลาว100กว่าคนที่ได้เข้าร่วมการสำรวจผลกระทบต่อประชาชนอยู่ในเขตบ้านบ่อเต็นบ้านตีนซ่านและบ้านหน้าเตยซึ่งรวมถึงการสำรวจเพื่อเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกหรือ UXO อยู่ตามแนวทางรถไฟที่มีระยะทางยาว 16.9 กิโลเมตรและจะก่อสร้างสถานีรถไฟ2แห่งคือสถานีบ่อเต็นสำหรับกวดคนเข้าออกเมืองและสถานีใหญ่อยู่ที่บ้านนาเตยสำหรับอยู่แขวงหลวงพะบางก็จะใช้แรงงานจากจีน 3,000 กว่าคนที่ได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในเขตก่อสร้างทางรถไฟนับแต่วันที่25ธันวาคมปี2016เป็นต้นมาโดยทางรถไฟจะผ่านเมืองจอมเพชรเมืองหลวงพะบางและเมืองเสียงเงินมีระยะทางรวม80กิโลเมตรมี1สถานีใหญ่กับ4สถานีย่อยสะพานข้ามน้ำของ1แห่งและเจาะอุโมงค์6แห่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเป็นการร่วมลงทุนลาวจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินของจีนโดยทางรถไฟในลาวมีระยะทาง417 7กิโลเมตรจากบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท่าผ่านอุดมไส่หลวงพะบางเสียงขวางวังเวียงและนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยร่างขนาดกว้าง 1.43 เมตรโดยขบวนขนส่งสินค้าและขบวนโดยสารแล่นด้วยความไว120และ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA